Campus FM presenta Seje Susteje. Ari u muzika mil-ktib jien notijien i publikat mil-klab kodba Maltin. Produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P. Kidba ari u kummenti minn Emanuel Mifsud u Tony Sant.
Għari numru 3, Reverse Nostalgia, 25 April 2020. Għalkemm dawn ir-reminiscenzi faċli jistgħu jiġu interpretati bħala vjaġġ nostalġiku, dan mhux l-iskop tiegħi. Irid ngħid, jien in-nostalġija ma tantx aħna ħbieb. Jien nemmen li n-nostalġija hija speċi ta' marda li biha naħsbu li l-imod dik kien aħjar. Mhux ma kienx hemm momenti meta l-imod dik kien aħjar. Ma tajjeb li ma ninsewx li l-imoddi mhux dejjem kien isbaħ. Jew tal-anqas mhux għal kulħadd kien isbaħ. Ma rridx niddevja wisq minn dak li huwa l-qofol ta' dawn il-kitbiet, l-iżvilupp tal-gosti mużikali tiegħi. Fl-istess waqt, illum se nintroduċi tielet minn dawk it-tliet oġġetti li kellhom rwol sinifikanti ferm għalija fl-iżvilupp tal-apprezzament mużikali. Wara record player Tommy u tape recorder ta' missieri, issa jmiss il-jukebox. Ħafna mit-vuliti kienet f'bar f'taslima. Fil-bar kienem jukebox, safejna fi. Għal-ewwel snin ta' ħajti, l-istess aġent li kien ifon il-jukeboxes fil-menet ta' xorb, kazini u postijiet simili, kienu koll li ġib il-magni tal-lob. Skont ma jgħidu, għax propjament ma niftakarhomx sew, fil-bar tagħna kienem waħda minn dawn il-magni tal-lob magħrufa bħala flipper. U li meta kont għadda munita tlet soldi fija, kont mhux biss tista' toqgħod tara l-ballun tiegħek jaħbad ma' labirint ta' oġġetti koloriti li jagħmlu sejjes varji jekk kif tiġbor il-punti, imma fl-aħħar mill-aħħar anke l-possibilità li tirba' aktar minn tlet soldi li tkun għadda fil-magna. Naħseb li l-sejjes u l-kuluri tal-flipper kienu esperjenza stupefaċenti għal tifel li kien għadu bil-kemm beda jmur l-iskola. Jgħidu li kont iffissat fuq din il-magna tal-lob. Ċertament, mhux għax kont nifhem kif jaħdmu l-flus, jew għax ridt nilgħab biex nerbaħ, kont għad niżgħir wisq għal dan kollu. Madwar l-1973, il-Prim Ministru minn Tov kien iddeċida li jirregolarizza il-lob tal-azzard. Nemmen li din kienet intenzjoni tajba għax dan il-lob il-flus verament jaf ikun ir-rovina ta' familji sħaħ. Sfortunatament, fil-proċess ipprojbixxew ukoll magni bħal din tal-flipper li kellna fil-bar tagħna. It-neħija ta' dawn il-magni tal-lob miċ-ċirkolazzjoni fisret illi f'daqqa waħda il-jukebox kienet l-unika magna mdawla b'ħafna kuluri li tagħmel il-ħoss fil-bar. Tajjeb niftakru li f'dawk iż-żminijiet it-television mhux tal-li ma kienx bil-kulur, imma kienx għandar biss f'ħinijiet partikulari u mhux il-ġurnata kollha. Allura kien hekk illi l-jukebox ħadet dimensjoni akbar u aktar ċentrali f'ħajti. Il-magni tal-lob dan mhux is-snin ma reġgħu tfaċċaw. For entertainment purposes only, bil-possibilità ta' rebħ ta' flus imneħija minnu. Marbut mal-kuluri u l-kaxxa tal-flipper, qed niftakar frock opera illi kienet faċċat fis-swali tal-ċinema madwar dak l-istess żmien. Qed nirreferi għal Tommy ta' Pete Townsend mill-grupp The Who bil-film eċċezzjonali ta' Ken Russell. Mingħajr ma ngħid wisq aktar dwar l-aspett personali marbut ma' dan Tommy, ngħidilkom illi dan il-film ifisser affarijiet differenti ferma għalija u għal missieri. Dan apparti l-fatt li ura meta ħareġ fil-waqt li jiena kelli nistenna diversi snin qabel ma rajt fuq il-television għall-ewwel darba. Fost diversi xeni li faċli impressjonaw tifel sponza kif kont jien, tispekka l-preżenza ta' Elton John fix-xena tal-Pinball Wizard. Qatt ma kontx fan ta' Elton John, għalkemm kelli poster ta' Nigel Olsen Band iffirmat mill-membri kollha. Olsen kien id-drummer ta' Elton John għal ħafna snin. Ma nafx eżatt kif sapruħu għandi dan il-poster. L-ewwel darba li ltqajt mal-mużika ta' Elton John kien permezz tal-jukebox. Benny and the Jets kienet il-B-side ta' Candle in the Wind. Kellhom jgħaddu ħafna snin qabel smajt sew il-mużika tiegħu. Anke jekk mill-ewwel preferejt siltiet oħra minn dawk l-aktar popolari tiegħu. Barra minn hekk kelli kuġin li kien u għadu xi 10 snin akbar minni li kellu diversi mill-LPs bikrin tiegħu bħal Madman Across the Water, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, Goodbye Yellow Brick Road, u Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Imma dawn dom tferm ma bdejt naprezzhom sew, speċjalment lil-in is-suċċessi kummerċjali tas-singles li smajt mill-jukebox. Irrid ngħid kelmtejn oħra dwar The Who. Fil-waqt li l-aktar gruppi popolari tas-snin preċedenti kienu l-Beatles u Rolling Stones, jien iġbit l-ewwel lejn The Who. Xorta kont niddejjaq meta nara t-kissir tal-kitarra u t-nabar jisplodu, qatt ma ħabbejt il-vjolenza. Ma kelli l-ebda idea li din kienet forma ta' arti avangard imnebħa minn Gustav Metzger. Kienet il-mużika li ġibditni l-aktar. Fija rajt li kien hemm xi ħaġa tassew differenti u mhix biss xi forma ta' kontinwità ma' ħsejjes ta' dawk li ġew qabel. Eventwalment dan sibtu wkoll f'oħrajn s'intendi, u bdejt infittxu sew aktar ma' kbirt.
Yeah. Għari numru 21. Ta' barra minn hawn 2. 25 ta' April 2020. It-tango nuevo ta' Piazzolla u flimkien ma' testi ta' Horacio Ferrer ġeluni nintebaħ b'xi ħaġa oħra li l-mużika Latina kellha x'toffri u li l-mużika li kont nisma' qabel ma tatnix il-lingwa. Bil-qari ta' poeti bħal Paz u Neruda u qabelhom García Lorca li ġeneralment kont naqrhom f'edizzjonijiet bilingwi bdejt tassew ninħall wara l-lingwa kastellana. Il-ħoss, il-kadenza, il-mużika li fija dil-lingwa. Iżda nistħajjel li l-lingwisti jistgħu jargumentaw li kull lingwa hija mużikali, kull lingwa hija sabiħa. Jista' jkun imma kulħadd forsi barra l-lingwisti għandu dik il-lingwa partikolari li ddoq isbaħ f'idnejh. Bdejt nistudja l-Ispanjol xi tliet darbiet u dejjem jinqa' lax iżik u jfixkilli l-pjanijiet. Biex inkun onest l-akbar zik huwa d-disċiplina jew aħjar l-indisċiplina kbira l-imbagħad biha. Imma xi skuża jew raġuni biex nieqaf dejjem kelli. Forsi la noħroġ bil-pensjoni. Attwalment mhux il-ħoss biss li għandha sabiħ il-lingwa manka anke l-poeti li jużawha donnu kellhom ma nafx naqbad ngħid. Hija poezija lirika li għall-inqas li żżommni bil-qiegħda u twebbisni mas-siġġu. Lorca kien l-ewwel poeta Latin li ħabbejt. L-ewwel darba li qrajt bl-Ispanjol u mbagħad bit-Taljan il-lament li l-Innazio Sanchez Mejías kienet epifanija u l-ġabra kollha tal-kantejondo. Il-mużika Latina, Piazzolla, Ferrer pereżempju, ħassejt li tagħti ħafna iktar importanza lit-test, lill-poeżija tat-test minn dik il-mużika li kont imdorri nisma' sa qabel verament nitkellmu fuq Roger Waters bħala il-poeta tal-protesta, Morrison il-poeta tal-liberazzjoni sesswali, Bob Dylan li kont niflaħ naqra imma mhux nisimgħu, il-poeta tal-ġenerazzjoni ġdida, eċetera, eċetera, imma daw kienu kollha jużaw l-Ingliż u l-Ingliż mandux il-ħoss u l-gost poetiku li għandhom l-sin latin u l-sin semitiku. Ovvjament nifhem li dawn huma kollha preġudizzi u jistgħu jkunu anka stupidi, ma issa xi tridu nagħmel jekk jien ukoll għandi l-bias tiegħi. L-Ingliż tant huwa l-sin l-sin lużat li f'widnejja jirreġistra biss bħala l-sin utli iżda mhux ħelu biex nuża l-masma ta' Orazio. Utli kemm trid, tant utli li mandux il-libsa tal-ġmiel. Allora wara Piazzolla Ferrer, jew kif jgħidu l-Arġentini Piazzolla, għattindur u naqgħod ftit f'dawk l-inħawi u fost diversi ġojjelli skoprejt lill-Mercedes Sosa, l-esponenta l-kbira ta' Nueva Canzon. Minn barra leħena Sosa tat ukoll testi mill-isbaħ b'versi bħal il-leħen antik tal-bahar u l-melħ jaqsamlek ruħek u jakkumpanjak jew u titla Alfonsina bħal ħolm rieqda libsa il-bahar.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el campo. come las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza, en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, que me hizo. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.
Are numru 22 ta' barra minn hawn tlieta, 26 ta' April 2020. Diffiċli ħafna jekk mhux impossibbli tmiss mal-mużika Latina u ma tidħolx fl-istorja politika tar-reġjun karatterizzata b'sensiela ta' dittatorjati tmexxiet l-eminin violenti ħafna li jibqgħu jħamru l-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali u tan-nofsinhar. Il-ħmura li qed insemmi mhijiex il-ħmura tal-mist hija daqs kemm il-ħmura ta' dmija mxerda, dmija ta' nies li irreżistew ir-reġimi li sparixxew minn wiċċ id-dinja u l-inqatlu. Hawnhekk bdejt nisma' aktar mużika tal-kantawturi Xellugin, il-mużika ta' Sosa, kelli niskopri kienet sintomatika tal-ġenerazzjoni Latina ta' snin 70, mużika b'testi poetiċi ħafna ma wkoll b'testi rivoluzzjonarji li tkellmu għal, mal u dwar il-poplu Makkes taħt ir-reġimi faxxisti ħafna drabi inċensati u mejjuna mill-Istati Uniti. Aktar milli il-kantawturi li kienu jkantaw in-nijiet ta' foħrija għall-establishment komunista bħalma kien hemm f'Kuba, kont interessat fil-mużika u l-lirika tal-kantawturi li jopponu nejdu aħna Viktor Jara, li fit-12 ta' settembru 1973 mal-kolb ta' stat sponsorjat mill-Istati Uniti kontra Allende, u propju fil-jum meta jien għalaqt 6 snin, ittieħed fl-istadium ta' ċili fejn eventualment sparawlu għal rasu, imlewlu l-katavru bil-balal, mbagħad irmewh. Kienu is-snin tat-teoloġija tal-liberazzjoni ta' Gutierrez, Leonardo Boff, Camara u Romero, il-Movement Kattoliku li rid jgħix il-kelma tal-fundatur tiegħu fis-sens ġust tal-kelma, il-bogħod mill-bażiliki u tribuni u l-kappelluni u r-referendi biċ-ċriket u l-berettini. Ma lura għall-mużika. Il-mużika tal-kantawturi ħafna u ħafna minnhom ta' kredu xellugi, jiġifieri xellugi ta' veru, u mhux dak li juża d-diskorsi populisti u jħaddem politika neoliberali b'femiet leminin li jqogħdu jinċensaw konċetti strambi bħal patria, ġelitni nodos aktar fil-kelma, fit-test kantat. Il-faqar f'dak li huwa l-preżenza fuq il-palk ta' daw l-esponenti kien verament jikkontrasta mat-teatralità tal-banet u l-mużiċisti li kont inħobb qabel. Mużikalment ukoll kien hemm dan il-kontrast ma' ngħidu aħna il-progress, il-komplessità tal-progressiv. Ovvjament it-tradizzjoni folkloristika ta' Nueva Canzjon kienet tidderiġi li dawn l-dawn il-kantawturi li jkunu sempliċi anki fil-mużika u l-arranġamenti, jekk kien ikun hemm arranġamenti mużikali. U dan ma kienx jgħod biss Nueva Canzjon tal-Amerika Latina naturalment fl-Ewropa wkoll. Kien hemm din it-tradizzjoni fl-Ewropa wkoll fl-istess żminijiet kien hemm is-sistemi dittatorjali. L-Ewropa ta' snin 70 kienet Ewropa maqsuma kif nafu. Bl-estremi tal-ispettru politiku jikkaratterizzaw it-truf tal-kontinent. Fuq il-lemin l-Estado Nuovo u l-Ġeneralissimo u l-Kawdijo u f'ix-xellug ir-reġimi b'suppost tal-ħaddiema kollhom pulizija sigrieta spiji u faqar. Fuq ix-xellug nett tal-kontinent l-antik kien hemm xi ħadd bħal Zeka Afonso.
Eu fui ver a minha amada para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Dei-lhe o meu benço de linho que é do mais fino bragal. Dei-lhe o meu benço de linho que é do mais fino bragal. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer, ai chore por quem muito amargou, ai chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir.
tenho uma colcha de seda para neve se cobrir. Tenho uma colcha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa saminha fiar. Eu fui ver uma solteira numa saminha fiar. Dei-lhe uma rosa vermelha para mim se encantar. Dei-lhe uma rosa vermelha para mim se encantar. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, choro porque muito amargou, ai, choro porque muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Amada lá nos campos eu fui ver a minha amada lá nos campos eu fui ver. Tenho uma rosa encarnada para de mim se prender. Tenho uma rosa encarnada para de mim se prender. Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão? Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão? As andorinhas não param, umas voltam, outras não. As andorinhas não param, umas voltam, outras não. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, choro porque muito amargou, ai, choro porque muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou.
Ari numru erba. Mil-jukebox. Id-differenza. 27 ta' April 2020. Fil-jukebox kienem ħafna diski. L-iskop tal-jukebox huwa li toffri lill-parroċjani tal-lokal fejn kun l-opportunità li jisimgħu l-mużika favorita tagħhom waqt li jxorbu xi tazza tej jew xi flixkun birra. Għalhekk id-diski li kont issib fil-jukebox kienu jkunu dawk l-aktar popolari mal-pubbliku. Inkluż dawk l-aktar diski li jindaqqu fuq ir-radju. Fil-jukebox tal-bar fejn għexx sa ma kelli xi 10 snin, diski Elvis kien hemm kemm trid. Diski tal-Beatles kien hemm ukoll flimkien ma' diski ta' Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Jim Reeves, Shirley Bassey u l-aktar kantanti popolari fix-xena Angliża ta' dak iż-żmien. Kultant xi diski Taljani, fosthom ta' Domenico Modugno, Adriano Celentano, Lucio Battisti, Mumina. Anke diski Maltin kien hemm iduru fil-jukebox. Fost l-aktar popolari dawk ta' Freddy Abel għall-Bamboccio b'Taxi Mary fost l-aktar mitluba. Niftakar ukoll l-ewwel fajla li ħabbejt tal-Malta Bums u l-bajja tal-Melliħa ta' New Quarry. Kif ukoll xi diski tal-Black Train. Dan tal-aħħar nerġa' nixjelhom aktar tartex nossa xomma radio. Rabaġġett wara triumverat ta' record player, tape recorder u jukebox. Fil-jukebox kien hemm żewġ diski ta' kantant partikolari li kienu jindaqqu regolarment, imma li għal wednejja kienu jistamaw differenti mill-oħrajn. Waħda kienet Odissea fl-ispazju bi kliem li għajla kont nifhem ta' tifel żgħir li kont. L-oħra kienet aktar mexxejja u l-kliem tagħha relattivament sempliċi imma xorta differenti minn tal-oħrajn. Fost l-aktar illi niftakar kif bdejt nifhem xi ftit aktar bl-Ingliż kien hemm dawn il-frammenti. Got your mother in a whirl. She's not sure if you're a boy or a girl. U you've torn your dress. Kif ukoll your hair is a mess. Differenti mill-kliem ta' mħabba jew fil-vojt li kont issib fid-diski l-oħra kważi kollha. Ta' tifel prepubixenti li kont dan kien kliem provokanti minn kantant li ħarija kien jinħass differenti mill-oħrajn kollha. Dan konfermajtu meta rajt ritratt tiegħu fil-qoxra ta' waħda mid-diski tiegħu li kellna fil-jukebox. Kont rajt ukoll xi ritratti oħra tiegħu f'xi wieħed mill-magazines Ingliżi li kien ħalla xi ħadd fil-bar meta ħabru li kien miet il-kantant Mark Bolan wara lil-mini tiegħu daħal il-ġos iġra. Mażmien David Bowie sar il-kantant favorit tiegħi bl-istess mod li Sinatra jew Elvis kienu l-favoriti tal-ġenituri tiegħi. Fejn missieri aktarx li kien isib lil-Sinatra sofistikat u sottili, ommi għabli bla ma taf wis inġibdet lejn Elvis għax kien seduttiv motli kważi ħadd qablu ma kien. Għalija Bowie kien kreatura differenti u ambigwa. Din id-differenza laqtitni punt partikolari ħafna, speċjalment aktar ma bdejt nitfarfar. Apparti l-lob l-identità personali, differenza oħra ta' Bowie li skoprejt aktar ma kbirt kienet li ħafna mid-diski tiegħu kien jiktibhom hu stess. Bowie qatt ma ddiżappuntani, speċjalment meta kultant żmien kien jerġa' jitfaċċa b'xi ħoss u dera differenti minn ta' qabel. Kien teatrali mingħajr ma kien jinħass artifiċjali. Dik is-sofistikazzjoni sottili ta' Sinatra kienet għaddiet għal Bowie li għamilha tiegħu meta taqgħet mar-raġġiera sesswali li kellu madwaru Elvis u l-viżibilju imitaturi tiegħu. Bowie ma kien qisu jimita lil ħadd. Biżmien sirt naf dwar l-influenzi kreattivi tiegħu, iżda minn kif kienu jidru l-affarijiet, ħadd ieħor kien jimita lil Bowie, mhux hu lil ħadd ieħor. Mhux l-intenzjoni tiegħi nikteb eloġju għal Bowie. Li biss indaħħal lil Bowie fl-istorja b'mod li nuri ċar kemm sa minn kmieni kien figura mużikali u kulturali sinifikanti f'ħajti minħabba li kien differenti mill-komplament. Biex inkun sinċir, qatt ma kont iffissat fuqu, imma dejjem kien preżenti b'xi mod jew ieħor. Għalkemm qatt ma mort xi kunċert tiegħu jew ġemmajt diski kollha li ħareġ, xorta naħseb illi smajt aktar minn darba kull ħaġa li rrekordja, u f'ċertu każi diversi drabi wkoll s'intendi. Hawn mhux qed ngħid I love you bħal singles jew xi album bħal Black Star meta miet. Imma aktar u aktar għall-albums ta' snin 70-80. Anka jekk dan tal-aħħar huwa meqjus bħala l-anqas perjodu tajjeb tiegħu. Bowie laqatni dejjem, inkluż bil-ħsejjes ġodda, introduċa fir-repertorju tiegħu mis-snin 90 l-hawn. Jingħad ukoll li Bowie kien deri kanta f'Malta qabel sar famuż. Tajjeb, ma daqshekk din ma tbiddel b'xejn wisq. Jannat ukoll li għal xi żmien kien jiġi regolarment għawdex għax kellu xi darim. Ma allura? Dawn il-laqtiet lokali għajla jbidlu la jżidu lanqas inaqsu, minkemm Bowie kien differenti minn kważi kulħadd ieħor li kien hemm fix-xena mużika internazzjonali fl-istess żmien tiegħu.
ġanwari 23. Tabarra minn hawn erba. 27 ta' april 2020. Malli tħalt il-liċeju l-ġdid dak li l-lum huwa magħruf bħala l-Junior College, intfajt naqra bl-Dutch. Bimistħija kbira ngħid li sa qabel tħalt il-liċeju ma kontx naqra. Moħħi kien imxerret f'miljun ħaġa li l-lum lanqas biss niftakar x'kienu. Sal-lum ma nafx kif għaddejt mill-eżamijiet. L-edukazzjoni tiegħi kont ħattam il-ftit sigħat li kont noqgħod attent fil-klassi, mill-lezzjonijiet ta' Patri Bonello kif qed qabel, u għalliema oħrajn li kienu jqanqlu l-interess imqar temporanju, imma l-aktar mill-pjazza tar-raħa ġdid li kienet globu żgħir li fih kont nara minn kollox. U fis-sajf ta' qabel tħalt il-liċeju kelli doża qawwija tal-edukazzjoni tal-pjazzetz u t-toroq. Tħallna il-liċeju u fl-imsida sibt it-triq lej Damasku. U bdejt naqra bl-Dutch sat-tlitiet ta' filgħodu. Nipprova mpatti għal dak il-ħin li kont tlift. L-ewwel ktieb li rajt, mhux se titwemmen, kien l-interpretazzjoni tal-ħolm ta' Dr. Freud. Kont rajtu għax kien wieħed mit-testi li suppost kellna naqraw għall-eżami tal-filosofija. Test li qatma minnih fil-klassi imma li jien iddevorajtu. Jista' jkun li Freud kien xovinista, maskilista, jista' jkun li kien estrem fil-femijiet tiegħu. Ma jien nibqa' nafulu għax bis-saħħa tiegħu qbad naqra. Dak iż-żmien l-istudenti tal-liċeju kellhom il-permess jużaw il-librerija tal-università u allura kont nitlaħħas tal-qroq u nissellef il-kotba minn hemm. Id-drammi ta' Pinter għax ridt nibda nikteb id-drammi, ħafna poet Ingliżi u Lorca. Fil-kors tal-Ingliż kellna ġabra ta' Gunn u Hughes li kont tallimt kważi bl-amment. Kont nixtri ħafna kotba wkoll aktar minn Ant Hertis fit-triq Zakkarija, Sapienza fit-triq il-Repubblika u l-Merlin ta' triq l-Ifran. Ant Hertis daqqa kont insib xwejja u daqqa xebba li kella dix-xeħta akkademika ħafna. Kont tassew nieħu gost nidħol Ant Hertis, nixtri ktieb u mmur nibda naqraħ jienu nidħol u x'imkien nieħu kafe iswed bil-Fanta Orange u nisfra kassa l-pakket tal-Benson & Hedges jew id-Dunhill Gold. Kont naqra ħafna poezija lokali u kol ma nixi nejdu, u fil-basket tal-iskola, basket kannella li kienu taw li l-ħaddima tat-tarzna, dejjem kien ikolli il-kopja tal-linji ġodda. Fost il-mit poezija li hemm f'din il-ġabra, tnejn minnhom kienu laqtuni b'mod partikolari, it-tnejn ta' ġew friġġieri. Waħda Berlin, li saħħet l-interess tiegħi f'dil-belt u l-crowd rock, u l-oħra Praha Airport, b'sottotitlu lil Dubček meta ntesa. Praha dak iż-żmien kapitali taċ-Ċekoslovakkja, kellha tkun il-belt li sal-lum tibqa' taffaxxinani kull darba li nżura. Żorta l-ewwel darba fl-1997, ħafna snin wara li bdejt infantaż dwara, wara li kont Salzburg fejn attendejt l-ewwel konferenza akkademika li qatt mort. Fil-ġimgħa li għamilt hemm kont ħratta għax dak iż-żmien kont niflaħ nimxi bl-Dutch. Inċidentalment, kienet l-aħħar belt li żort, l-għada li wasalt lura inalaqt minħabba l-Covid-19. Fi Praga iltqajt ukoll mal-mara tiegħi Jana, eżattament f'Maltex kien għamixti. Jekk permezz tal-letteratura, tal-ċinema u tal-mużika klassika dwar dan aktar il-qudiem u l-arti kont diġà bdejt inħuf f'dawk l-inħawi, kella tkun jana li daħlitni l-ġewwa l-ġewwa. Darba waħda konna qed inżuru l-Mużew tal-Komuniżmu fi Praga. Jien nifli kull esebit bħal tifel qed jara ħanut tal-Ġugarelli u hi għaddejja bl-ostalġja. F'kamra minnhom fejn kien hemm kċina tal-aluminju lewn ċelesti ċar bi prodotti ta' żmien in-normalizzazzjoni Sovjetika, kien hemm dan il-kantant fl-isfond. Dak Karel Krill qalt li. Issa l-ammorru l-appartament insemmaħulek għandi CD. L-istess bħal kantawturi Latini, Krill kellu lirika b'saħħitha ħafna. Kien kritiku aħrax tal-komuniżmu speċjalment wara l-qtil brutali tar-rebbija ta' Praga mill-forzi Sovjetiċi u oħrajn tal-Patt ta' Varsavja. Dissident u spatriat, wieħed mill-ewlenin li rritorna lejn art welidu wara r-rivoluzzjoni tal-Bellus. Krill iżda qatt ma kkuntenta ruħu u fil-fatt kien wieħed mill-ewwel li anki bil-mużika tiegħu ikkritika l-amministrazzjoni ċekoslovakka post-komunista, partikolarment lil Václav Havel, speċjalment għad-deċiżjoni li waslet għad-divorzju tal-Bellus li permezz tiegħu sparixxiet iċ-Ċekoslovakkja. Bħal ħafna kantawturi oħrajn, Krill mhuwiex xi kantant b'vuċi li tibqa' ddur ma' widnejk għal sigħat sħaħ wara li tkun smajta, huwa kant awtur. Huma t-testi tiegħu li jsamruk. Pereżempju, hija għalaq dak il-bieb hija waħda mill-gbar ta' Krill b'messaġġ ovvju ta' ansjetà bl-invażjoni Sovjetika. Meta jkanta ix-xita u barra dalam, dal-lejl mhux se jkun qasir, il-lupu mġewwa ħall-ħaruf hija għalaq il-bieb, għalaq dak il-bieb. Krill miet fi Munich xahar qabel ma għalaq il-ħamsin.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka.
Il-qofol ta' dawn il-sejjer sustejjer li qegħdin waslulkom Emmanuel Mifsud u jien Tony Sant mill-ktieb tagħna jien notijen. huwa il-mużika u l-għażliet mużikali tagħna. U llum nixtaqna li nifuka proprio fuq ir-relazzjoni bejn dawn l-għażliet mużikali u anka il-mod ta' kif qed inwassulkom anka dawn ir-rakkonti dawn l-istejjer minn ħajjitna li ħafna drabi jorbtu direttament ma xi drabi indirettament ma' din il-mużika. U hawnhekk naħseb li Manuel, tajjeb li nitkellmu dwar mod partikolari kif ġibtna inti diġa f'din is-sens ilha għad-differenza fl-għażla. Jiena nitkellem dwar mod, imma inti titkellem dwar mod ieħor.
Il-fatt li qegħdin nitkellmu dwar id-differenza ifakkarni fil-fatt illi dan il-ktieb ma kienx maħsub. U waħda mill-affarijiet illi nara jien bħala interessanti huwa li intu jien minkejja li għafna li l-xulxin da snin kolla, imma hemm bħalma hemm affett komuni bejn ida hemm differenzi wkoll. U hemm differenzi interessanti, u naħseb li huma differenzi attwalment li jagħmlu din is-sensiela interessanti, rrid tinfakru dan il-punt, illa li x'ħafna drabi jinħass illi jekk tnejqin jagħmlu xi ħaġa flimkien, ifisser li huma l-istess. U naħseb illi it-trajettorji tagħna kemm fejtlu l-gosti mużikali tagħna li wkoll hemm ħafna affett komuni bejnithom. Immanka il-kors tal-ħajja tiegħek u tiegħi hemm differenzi sostanzjali li jagħmlu dan l-inkontru tiegħek u tiegħi iktar interessanti milli kieku konna naqblu, le? Jiena dwar id-differenza kont inħoss il-bżonn u naħseb li għadni illi mhux nagħmel affett li ma jagħmilhomx ħadd ieħor, jew illi nidħol f'aspetti li ħadd ieħor ma daħalx fihom, imma l-infittex dak li forsi ħadd ieħor ma jfittex. L-infittex dak li ħadd ieħor forsi ma jafx li jista ifittex aħseb u ara kemm isib. U dan kont nagħmlu anka u għadni sa ċertu punt imqar fil-vjaġġi tiegħi l-emmulawn, jiġifieri. Fil-waqt illi jien naf jekk tmur Ruma kif ngħidu tara l-Papa u x'vera u tara l-Kolużew u ma nafx ix, jiena iktar kont inkun interessat illi jekk qiegħed Ruma u nfittex dawk il-wejjeġ, dawk is-siti, dawk ir-realtajiet illi m'intix se ssibhom ir-reklamati.
Imma il-mistoqsija allora tiġi waħda hawnhekk, imma dan l-interess kif jiġi? Jiġifieri sewwa inti għandek u jien għandi. Jiena m'inhiex konvint pereżempju li ħadtu dan mid-dar jew mill-familja. Qed nibda naħseb li jista' jkun li ġi xi ftit mill-iskola anke kif għandek fuq qed mir-rakkonti inti tispjega dwar l-iskola aħna kif kellna tip ta' talim forsi xi ftit differenti minn dak li huwa aktar konvenzjonali f'Malta, ġifieri elementi tal-im naħsbu tikka differenti li naħsbu l-aġemba. Allora differenza forsi tista' tiġi minn hemm. Inti min fejn tħoss il-liġi differenza tiegħek?
Jiena iktar ma nikber fl-età iktar nikkonvinċi ruħi illi jien ġejt minn familja konvenzjonali ħafna, konservattiva ħafna, reliġjuża ħafna, ma kellha xejn partikolari dil-familja. U ovvjament il-familja pruvat taġinni fil-linja illi kienet maġuna hi, naħseb li hija karatteristika ta' kuntest soċjali li jkun konservattiv u konvenzjonali. U jista' jkun issa x'kien l-impetu ma nafx ngħidlek li jiena forsi ma kontx konxu kemm kont skomdu f'din ir-realtà. U allura mal-ewwel ċans li kelli li nibda nil-libera ftit ruħi, ħadtu dak iċ-ċans jew ħtaftu. U forsi f'ċerti każi nazzal ngħid ukoll indafart fih. Jiġifieri mill-punt di vista tiegħi din il-ġibda lejn id-differenza illum iktar minn qatt qabel ninterpreta dan il-bżonn illi ninqata mill-laġna li kont maġun fija qabel.
Jien nara li hemm passi oħra qabel però, wara taqbilx miegħi, jiena naħseb li tidħol ukoll il-kustjoni ta' serendipita. Jiġifieri dak li niltaqgħu miegħu b'kombinazzjoni jew inkella fiċ-ċirkostanzi li nsibu madwarna fil-ħajja. Fil-każ tiegħi pereżempju, il-każ ta' din il-jukebox li ktibt fiha anke f'dawn l-istejjer li anke smajna minnha dwar llum. U kieku f'din il-jukebox għal xi raġuni ma kienx hemm ċertu diski, ma kien hemm diski oħra minn flokhom. Jista' jagħti l-każ ukoll allura li l-mużika li kont inkun esposta liha bil-mezzi relattivament limitati li kellna fis-snin meta konna qegħdin nitrabbew aħna paragonat ma' dak li hawn fis-snin aktar reċenti. Naħseb li kien ikun hemm impatt ukoll fuq din id-differenza. U allora il-mistoqsija li torbot maħajja li jekk din il-kustjoni ta' serendipità twassalx propju għal dik ix-xewqa ta' tiftix lilin, jekk iltqajt ma' di, x'hemm aktar bħala jew inkella x'hemm aktar differenti mill-kumplament li stajtini dak l-istess sensazzjoni. Jiena din is-sensazzjoni kif anke rrakkontajt, ħadtha pereżempju kont bil-mużika ta' David Bowie inizjalment, imma inti qed issemmi ankatlu lilin lejn xtut oħra u dan niġu għalih anke f'puntati li ġejjin għax huwa element importanti ħafna li tiftaħ l-orizzonti tiegħek u li timra hux hekk naħseb li qed tgħid allura.
Ekku u li tidbiet anke jekk temporalment jew anke b'mod aktar jinnaf insistenti. Li tidbiet minn dak illi kont qabel issa m'għandniex xi ngħidu li tinqata għal kollox. Ċe mhux m'għandniex xi ngħidu ma jiena niddubita kemm huwa possibbli li tinqata għal kollox li tiżvesti ruħek minn dak illi beda jiffurmak. Imma li tiħus hemm li ħajtek anzi tibbaża fuq din it-tensjoni bejn dak li kien hemm lesta lik, dak li kien hemm ippreparata lik, dak li sibt ruħek fih, u dak li sa ċertu punt iddeċidejt int illi tagħmel jew inkella daw l-okkażjonijiet illi tfaċċaw u li int iddeċidejt illi toħodhom. Forsi hemm element eżistenzjalista f'dan diskors, imma verament naħseb illi id-differenzi waslu għal din it-tensjoni u mhix qed nuża l-kelma tensjoni f'sens negattivi, assolutament. Hija tensjoni bej dak li kien u dak li jien jew dak li x'aktar x'jien jew dak li nixtieq li nkun u b'hekk il-ħajja tiegħek tiġi ffurmata f'xi stadji u b'tomijiet differenti.
Kuntu qegħdin tisimgħu Sejjes u Stejjer. Għariq u mużika mill-ktieb Jien Notijien ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Kitba, għariq u kummenti minn Emmanuel Mifsud u Tony Sant. Sejjes u Stejjer huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kun nar ta' 2 f'nofsinhar, ripetizzjoni nar ta' 3 f'4 u nofs ta' wara nofsinhar.